Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer met die gemeente van Smyrna begin, maar ons het nie klaar gemaak daarmee nie. So ek gaan die paar versies wat daar oor handel, want is eintlik baie kort, net weer lees, want ek wil nog so bietjie oor die agtergrond en die situasie in Smyrna met jou gesels. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna. So sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokerij van die mense wat daarop aanspraak maak, dat hulle jode is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles moet lei nie. Kyk, die duivel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproeving sal kom, en julle sal 10 dae lang baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Nou, ons het verlede keer oor die inhoud en die eksegese en die uitleg van hierdie verse gepraat, en daarom wil ek nou maar meer vir jou sommer net 'n fotootjie voorhou van hierdie gemeente. Ek het verlede keer daarmee begin. Ek kan my voorstel, liewe luisteraar, toe die jong dominee Polycarpus, wat op 'n stadium die leier daar was, heel waarskynlik in die tyd toe hierdie brief aan die gemeente gerig is, toe hy daardie oggend die brief aan sy vervolgde gemeente onder die kruis moes voorlees, het sy hart sekerlik vir hulle gebloei. Moontlik daar 'n trek van vasberadenheid om sy mondhoeke gespeel. Dalk het sy hande gebewe, want nadat die vervolging en die armoede in herinnering geroep is, kom daar nou 'n spesiale toevoeging. Dalk het die dominee diep asem gehaal voor hy die nuus aan die gemeente voorgelees het. Want wat sy oë lees, is geen woorde van verligting en van uitkoms nie, inteendeel. Wat vir julle wag, sê die 10de versie, is nog meer lyding, ja, selfs die gevangenis, nog meer beproeving en verdrukking. Ek kan my voorstel, liewe broer en suster, die Christus gelowiges daardie dag in die gemeente van Smyrna was seker verslae. Is nog meer om te dra menslik moontlik, vra hulle vir hulself, want as gevolg van die diskriminasie teen hulle as Christene, juis in die groot hawe stad Smyrna. Wat kan erger wees? Hulle is arm, baie van hulle is afgedank, daar waar hulle gewerk het by die hawe. En dan die 10de vers vertel dat sommige deur die duivel in die gevangenis gewerp gaan word. 10 dae verdrukking, intense verdrukking, gaan verduur. Dit wil ons my voorkom as ons die teks lees, asof daar kriminele klagte teen hulle geformuleer gaan word, wat tot wegsluiting in die tronk sal lei. Nou moet ons onthou, destyds was die gevangenis nie die werklike straf nie. Dit was eintlik maar net 'n plek waar jy op jou verhoor gewag het. Vir hierdie Christene het die gevangenis dus beteken dat hulle moes gereed maak om te sterwe. En daarom val het my juist so op dat Johannes na hierdie lot van die Christene op 2 verskillende maniere verwys in die 10de vers. Het jy dit opgelet? Aan die een kant is die gevangenis wat vir hulle wag, sê hy, die werk van die Satan. Onthou, slegte dinge kom altyd van ons groot vyand af, liewe luisteraar. Maar aan die ander kant moet jy oplet in die teks, is dit ook 'n beproewing om hulle geloof te toets. Met ander woorde, hoewel die gevangenis straf in hierdie geval van die duivel kom, gebruik die Here Jesus, ja, die regerder van die heelal, dit as 'n geloofstoets. Dit is mos ook waarvan Jakobus vir ons vertel in sy kort boekie, dat die beproewings oor ons kom van die Here se kant af, om ons geloof te toets en om ons sterk te maak vir daardie groot dag wanneer ons voor die Here staan. Met ander woorde, al sou die duur van julle beproewinge selfs dalk julle hele leeftyd duur, sal dit maar 10 kort dae wees, 'n enkele oomblik, in vergelyking met die eindelose ewigheid van geluk, saam met die Here. En jy en ek moet dit onthou, dit is vandag nog so, liewe broer en suster, wanneer rampe en teëspoed Christusgelowige mense tref, daardie oomblik haal die wêreldling hulle vergrootglase uit, hoor. Hulle hou jou en my dop met 'n arens oog wanneer probleme oor ons kom. En as jy sou ingee, en as jy en ek sou vou, dan wryf hulle hulle hande en hulle lag en sê, kyk hy of sy vou, nes ek, want ek sou ook gevou het. Hy is toch niks beter as ek nie. Luisteraar, die krisis in jou en my lewe mag dalk 'n versoeking van die duiwel wees, soos Jakobus vir ons vertel. Maar onthou die Here gebruik dit ook as 'n beproeving somtyds, as 'n toets vir jou en my geloof. Die toets vir 'n Christus gelowige lê dus nie by die teetafel waar ons lekker kuier in die eerste plek nie, maar juis by die familie twis. Hoe gaan ons dit hanteer? Juis by die spanning in die werksituasie, partykeer in ons huwelik, ander keer in die gevangenis. Dit is waar jy en ek werklik onder die mikroskoop geplaas word, om bekyk te word, hoe ons waaraan sê, dat ons Christene is, hoe ons gaan reageer. En dit is waar jy en ek die toets van die geloof sal slaag, of sal vou. Onthou dit volgende keer so 'n bietjie, as jy in 'n krisis beland. Selfs miskien vandag ek in die omstandighede en die luisteraar. Dalk is dit 'n beproeving van die Here. En onthou dat die mense nie altyd kan raak sien in die situasie waarin jy is en waar jy swaar kry nie. Dit is gewoonlik so dat die mens eers daarna, wanneer jy terugkyk op die situasie, vir jouself kan sê, as ek nie deur daai beproeving gegaan het nie, dan sou ek op hierdie stadium nie staande gebly het nie, want nou gaan dit eers met my moeilik. 'N ander aspek wat ek in hierdie gedeelte sien, aan die briefie in Smyrna, is die aansporing en die beloftes aan die uiteindelike oorwinnaars. Aansporing, ja, vers 10b sê hulle moet getrou wees tot die dood toe, en ek sal hulle die kroon van die lewe gee. Luister, liewe Christen, hier dra jy miskien geen kroon in die wêreld nie, maar ek, met 'n hoofletter, ek is die een wat die kroon van die lewe gee, die ewige lewe. Hier ken jy dalk net lyding, maar ek gee uiteindelik die oorwinning. Hier is jy in die gevangenis op verskillende maniere dalk, maar by my is jy in die Vaderhuis met die baie woninge, volgens Johannes 14. Hier ken jy die beproewinge tot die dood toe soms, maar daar sal jy die kroon van die lewe dra. En daarom mag die buitestander wat na hierdie program luister vandag, miskien sê, die Bybel praat regtig, lyk dit vir my, van 'n pie in the sky. Dit klink vir my na 'n geel wortel voor 'n hele klomp donkies. Maar, liewe luisteraar, as jy in daardie groep val, wil ek vir jou sê, wat 'n persoonlike verhouding, as iemand daarin staan, persoonlike betrokkenheid by die Here se saak en 'n verhouding met die Here Jesus Christus. So 'n persoon sal vandag weet, die een wat hier aan die woord is, is hy wat dood was, sê ons gedeelte, maar wat weer lewe. Hy is die eerste en die laaste, sê hy in vers 8. Hy sal nie iets sê en dit nie doen nie. Daarom ook, dat hy hierdie aansporing om getrou te wees, ook nog 'n belofte daaraan toevoeg. Die wat oorwin, sal die tweede dood geen skade lei nie. En verlede keer in die program onthou ek het ek verduidelik, dat die tweede dood, wat soos het wat het hier genoem word, eintlik 'n aanduiding is van die geestelike dood. Want ons kan geestelik nie sterf nie, al sou mense ook ons lewe van ons afneem as Christene. Die vraag is natuurlik nou, wat sal die prins van die lewe daarmee bedoel? Die eerste dood en die tweede dood word onderskei. Die eerste dood is dus 'n geestelike dood. Met ander woorde, dat jy en ek, as natuurlike mense, dood is vir die Here. En daarom het die Here Jesus ons nie net alleen geestelik lewend gemaak nie, maar hy het ons ook opgewek uit die dood na sy wonderbare lig toe. Daarom die tweede dood, met ander woorde die liggaamlike sterwe, dit hou vir ons geen skade of verskrikking in nie, inteendeel, want jy sien, ook die fisiese dood het die Here Jesus alreeds oorwin. Dit sê hy ook in die 8ste versie. Hy was dood, sê hy, en hy het weer lewend geword. En daarom kan mense 'n Christen martel en om die lewe bring, maar selfs die fisiese dood kan hom nie van God skei nie. Hy of sy kan deur die dood van die liggaam, of dan die tweede dood soos dit hier genoem word, geen skade lei nie. As ek nou net so bietjie na die praktiese kant mag kom vir jou, vir my, ek sou vandag vir jou kon vertel van die leiding van Christene in Smyrna. Vir jou vertel hoe hulle oor die pragtige baai aan hulle voete uitgekyk het, en ook in die verwagting tot God geroep het, dat hy hulle sal uithaal uit die situasie. Kan vir jou vertel van die leiding wat hulle verduur het en die vervolging, die armoede. Dominee Polycarpus en sy marteldood, so weet ons uit die geskiedenis, want hy was die leraar van daardie gemeente. Dit sou alles waar wees en exegeties korrek. Maar dan het ek nog nie vir jou gesê of probeer sê, wat dit vir jou en vir my kan beteken nie. Mag ek so probeer? Hierdie briefie aan Smyrna, lyk vir my is by uitstek 'n geleentheidsbrief. Met ander woorde, dit het betekenis in 'n baie spesifieke situasie. Dit is dus nie maar net 'n brief wat die saligheid soos 'n geel wortel voor jou neus wil hou, ergens iewers in die verre toekoms nie. Nee. Nee, hierdie brief aan die gemeente in Smyrna wil ook vandag vir jou en vir my sê, Jesus Christus is die eerste en die laaste. Hy was dood en hy het lewend geword. En in elke situasie is hy by jou en my. En dit bemoedige mens. Met ander woorde, by elke gesprek wat jy en ek sou voer, is hy teenwoordig. En ons moet daarmee rekening hou nie waar nie. Of jy dus deur die vuur gaan, of deur die water. Hy is daar om vir jou en vir my by te staan. Selfs al het jy en ek nie al die antwoorde op die hoekoms en die waaroms van die duiwel nie, onthou, die Here gebruik 'n versoeking as 'n beproewing. Lei daarom 'n oorwinningslewe, want jy behoort aan die oorwinnaar Jesus Christus, al is jy dalk fisies siek op hierdie stadium. Hierdie brief wil vir jou en vir my sê, Jesus Christus is elke oomblik by 'n Christen teenwoordig. Ook in ons diepste smart en vervolging, leiding en vertwyfeling, onthou, Jesus Christus, die een wat dood was en wat lewe, is by jou en my teenwoordig, elke oomblik van elke dag en elke nag, waarin ons soms wakker lê, met ons eie bekommernisse, soms met ons eie pyn en ons hartseer. En dit bring ons dan, liewe luisteraar, by die derde gemeente, naamlik die boodskap aan Pergamum. Nou, ek wil net so 'n bietjie agtergrond vir jou vertel. Hierdie is 'n bietjie 'n langer briefie. En ons het nog omtrent so die helfte van die program oor. So, ek gaan my nie haas nie, as ons nie klaar kry nie, dan gaan ons volgende keer daarmee voort. Maar die amptelike hoofstad Pergamum was op 'n heuwel, ongeveer so 300 meter bokant die res van die landskap gebou. So kom ons lees die eerste twee versies. Vers 12 en 13 van Openbaring 2. En daarmee begin ons dan met die boodskap aan die Christusgelowiges, die gemeente in Pergamum. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met twee snykante het. Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die tronk van die Satan is. Tog bly julle aan my naam getrou, en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is, daar by julle waar die Satan bly nie. Jy sien, Pergamum was dus nie maar net 'n natuurlike vesting nie, maar het was ook 'n gesofistikeerde stad, 'n belangrike Griekse kultuursentrum in daardie tyd, wat bekend was vanweë sy opvoedingsgeleenthede. Die stad het byvoorbeeld oor 'n baie goed toegeruste biblioteek met ongeveer 200.000 bronne, boekebronne, beskik. Dit was egter ook, net soos Efese, 'n stad van afgodediens. Die middelpunt van verskillende kultusse is daar in Pergamum gesetel. Byvoorbeeld, die kultus van Zeus en Athena en Dionysos en Asklepios, die god van genesing, wat deur 'n slang voorgestel is en aan wie mense van dwars oor die wêreld gekom het, om deur hom genees te word. En daarom is die 12de versie vir ons belangrik. Jy sien, net soos die swaard vir die Romeine die simbool van gesag en van oordeel was, soos Here Jesus se skerp swaard met twee snykante. Mens kry die gedagte ook in die 16de versie. Sy swaard, skerp swaard, is 'n simbool van God se gesag en van God se oordeel uiteindelik. En daarom die 13de versie gee ons baie interessante inligting. Daar staan: Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Tog bly julle aan my naam getrou. En julle het nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas my getroue getuie doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly nie. Want jy sien, as Antipas wat so 'n belangrike rol in daardie gemeente Pergamum gespeel het, toe hy doodgemaak is, kon van die gemeentelede gesê het: "Ag nou ja, nou help dit nie meer om 'n Christen te wees nie, want kyk wat gebeur met hierdie dienaar van die Here." Maar Ikona, die lidmate van die gemeente, het trou gebly aan die Here. Dis daarom baie ironies dat gepraat word van die troon van die Satan. En die meeste verklaarders sien dit dan ook juis as die verwysing na Asklepion en die tempel van Asklepios, die god van genesing, soos ek nou vir jou gesê het. Of dit kan dalk verwys na die altaar van Zeus, miskien selfs in die algemeen na Pergamum as die hoofsetel van die keiseraanbidding in daardie omgewing. Jy sien, terwille van sy geloof het Antipas die hoogste prys met sy lewe betaal. So lees ons. En tog het die Christene in daardie gemeente getrou gebly aan die Here Jesus en het hulle volhard te midde van al die vervolging. Dit is baie erg dat Pergamum gesien word, nê, as die setel van die heidendom. Verskillende Griekse gode het juis meegedra dat dit uiteindelik gesien is as die troon van die Satan wat daar in Pergamum gesetel was. Vir die Christus gelowiges veral was die Satan die een wat die heerskappy in daardie stad gehad het. Die gemeente het nietemin, desnieteenstaande, het hulle getrou gebly en gelowig met die arm van die geloof aan die Here Jesus vasgehou. Nou kom ons kyk na vers 14 en 15, want dit is ook baie insiggewende verse. Ek lees dit eers. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Nou ja, dis interessant. Hulle woon in die vesting van die duiwel, maar nou sê die Here ook nog boonop: Ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense wat die leer van Bileam aanhang. Hy het verbaalik geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffers vleis geëet het en onsedelikheid bedrywe het. So dit is belangrik dat ons dit sal raak sien, maar let op by die 15de vers. So is daar dan ook onder julle mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. So 'n mens moet dadelik raak sien in vers 12 en 13 dat hierdie pragtige stad wat so, ek wil amper vir jou sê, duiwel besete was, juis as gevolg van die baie afgode. En daardie stad was daar die gemeente van die Here. Maar die Here het wel 'n klag teen hulle. Want net soos die swaard van die Romeine die simbool van die gesag en oordeel was, het die Here Jesus se swaard, wat ek nou net vir jou gesê, ook mos twee skerp snykante. Dis simbool van God se gesag en van sy oordeel. Dit was dus nie maklik om 'n Christen in Pergamum te wees, nie behalwe dat jy kon vashou aan die hoop op die Here Jesus Christus. Daar's geweldige druk op die gelowiges ook daar geplaas om kompromieë aan te gaan of selfs hulle geloof af te lê. Ons weet dat Antipas byvoorbeeld geweier het om 'n kompromie ten opsigte van sy geloof aan te gaan. Maar ons weet niks verder van hierdie persoon af nie. Hy was getrou en hy het uiteindelik vir sy geloof gesterf, omdat hy nie 'n duim wou terugstaan vir sy verhouding met die Here nie. Dit wil egter voorkom, luisteraar, asof daar mense in die gemeente was wat toegewings gemaak het aan leiers wie se boodskappe en lewens teenstrydig was met die dinge wat die Here Jesus Christus vir sy gemeente gegee het. Om 'n kompromis aan te gaan beteken mos dat 'n mens toegewings maak ten opsigte van beginselsake, van die elemente wat jy wil by mekaar gooi, wat net nie kan by mekaar kom nie. Ander kry jy met 'n mengsel godsdienst te make. As die goeie met die bose vermeng raak, is dit natuurlik net verswarend en nie meer suiwerend nie. Ons moet versigtig wees om nie ook in ons tyd ons geloof suiwerheid deur toevoegings ter wille van populariteit te laat besoedel nie, want die gevaar is altyd daar. Dit is so, my liewe broer en suster, Christene kan natuurlik oor sekere sake van mekaar verskil, maar dwalinge en onsedelikheid kan nie geduld word nie. Al is daar dalk nie letterlike keiseraanbidding of afgodsfeeste in jou omgewing nie, is daar steeds allerlei verfynde dwalinge wat vir jou en vir my as Christus gelowiges in ons waardes ondermyn. Dink maar byvoorbeeld aan sake soos bedrog of onegtheid of pretensie waarin mense voorgee om te wees wat hulle nie is nie, of huweliksontrou of 'n geskinder. Maar gelukkig blyk dit uit die 14e versie dat dit nie vir die hele gemeente gegeld het nie. Daar was inderdaad lidmate wat met die heidense praktyke saamgegaan het. Biliam, sal jy nog onthou uit Numeri 31 by vers 16, het vir Balak die raad gegee om die Israeliete te laat horeer en aan afgodsoffers te laat deelneem. Jy kan ook kyk in Numeri 25, behalwe Hosea 31. En daardeur het hulle natuurlik uiteindelik van die liewe Here afvallig geword. En hier was daar nou ook sulke lidmate, wat gedink het, ag, dis nou nie so ernstig nie, 'n mens kan maar aan die feesmale van die afgode deelneem, met alles wat daarmee gepaard gegaan het natuurlik, sonder dat hulle daardeur besoedel sou word. En hierdie ouens wat so verkeerd gedink het, se naam was die Nikolaïte. Ook in die gemeente van Thyatira was daar dieselfde sondes. Ons sal dit nog sien as ons by die 20ste versie kom. Onthou jy nog, liewe luisteraar, ou Balak, daai koning wat so bang was vir die Israeliete, wat besig was om deur sy land te trek, dat hy die profeet Biliam gehuur het om hulle te vervloek. So kom ons kyk net 'n bietjie hierso na vers 14 tot 16, want dan kry ons 'n baie kort beskrywing daarvan. Hy sê, ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffers vleis geëet het en onsedelikheid bedrywe het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang, wat dieselfde sondes doen. En luister nou na vers 16. Bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Jy sien, Biliam het eers geweier om te doen wat van hom verwag is, maar hy toe van plan verander toe die koning om 'n groot som geld aangebied het. Sy invloed onder die volk van Israel destyds het later tot afgodsdienst gelei. Selfs in die Nuwe Testament kry mense verwysing in 2 Petrus 2 vers 15 en ook in Judas by die 11de versie. Met ander woorde, Biliam se advies het uiteindelik daarop neergekom dat Israel deur kompromie sedelik ondermyn is. Van mense wat vir hulle gesê het, ag, dis mos nie so erg nie, 'n mens moet nou nie so preets en so vroom wees nie. Sommige het dus in Pergamum by die heidense gebruike aangepas en hand om die nek gesit met die onsedelikheid en die heidense feeste. En hierdie swaard van God se oordeel oor opstandige volke raak eintlik alle vorms van sonde. Die Here roep dus die mense hierso op tot bekering, want hy verwys na sy skerp swaard. En daardie swaard gaan mense uiteindelik finaal in twee groepe skei aan die einde van die tyd. Hy het die skerp swaard wat albei kante skerp geslyp is. En daarmee gaan die Here volgens Hoofstuk 19 vers 5 ook uiteindelik die finale oordeel voltrek. Hulle kry die kans om hulle te bekeer. Maar as hulle hulle nie bekeer nie, sê die Here, sal hy binnekort kom en hy sal hulle straf. Nou hierdie 16e versie sny dus in 'n mens se lewe in, ook in ons tyd. Want liewe luisteraar, as 'n mens gaan stil sit in die aand en jy dink rustig oor jou eie lewe, jou verbondenheid aan die Here, aan die dinge wat jy in die wêreld belewe en watter invloed dit op jou het, dan kan enige een van ons seker maar daar saam gaan sit met daardie mense in die gemeente van Pergamum, want ons sal moet skuldig pleit. Ons bly nie ongeraak deur die ongeregtigheid in die wêreld nie. En daarom het ek vir jou reg by die begin gesê, voordat ons met die sewe gemeentes begin het, 'n mens moet versigtig wees om sê, hierdie gemeente lyk nou net soos ons sinne, want by elkeen van die sewe gemeentes lyk dit baie duidelik dat jy en ek betrek word. Ons is ook maar skuldig aan daardie mense, en daarom die oproep tot bekering. Anders kom ons onder die oordeel van die Here. Tot volgende keer, dan praat ons verder oor Pergamum. Tot ziens.